እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 5 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኢጣሊያዊ ናይ ፊልም ደራስን ቀራጽን ኤርማኖ ኦልሚ ኣብ መበል 86 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ምስ ተናግረ እቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎምን ኣርኮምን ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብጠቕላላ ኣብቲ ብኦልሚ ዝተደርሱን ዝተቐርፁን ፊልምታት ካብቲ ምልኣት ርውየት ዘይምህላው ዝምንጭው ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር ብንባሪ ካብ ዘሎ ውሳጣዊ ሓውፂ ዝነቐለ ኣሰር ድላይ እምነት ከም ናይ ሓባር ረቋሒ ምልክታ ንረክብ። እምነት ንኦልሚ ኣብ ሰብኣዊ ውሳጣዊ ሓውፂ ዝድለይ እዩ። ኦልሚ ካብ ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ሓሊፎም ደራስን ቀራፅን ምርኢት እውን ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ብፁእ ኣቡነ ራባዚ ካብተን ፊልምታት ኦልሚ እታ መርሽ መርሽ ዘርእስታ ብዛዕባ ሰብኣ ሰገል ዝትርኽ ናይ ስነ ግጥሚ ልቕነቶም ዘመስከርሉን ሰብ ኣብቲ ፍጹምን ናብቲ ፍጹምን ህያው ነጋዲ ምዃኑ ይሕብሩ። እቲ ካልእ ወጅሂ ኦልሚ ከዓ ወጅሂ ስግው ክርስትያናውነት እዩ። እዚ ማለት ኣብቶም ዝተነዓቁን ዝተረስዑን ዘይፍሉጣትን ተገይሮም ኣብ ዝሕሰቡን ዝግለጽ እዩ። ኣብ ስቓይን ድኽነትን መላግቦ ዘለዎ ክርስትና ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዘቕንዕ ደላይ ፍጹምነት ዝብል ክርስትና ብምንባር የመልክቱ። ደራስን ጋዜጤናን ሰርጆ ሳቮሊ ከም ዝብልዎ እምነትን ፍቕርን በብዕለቱ ኢኻ እትማርኾ። እዚ ኸዓ ንስኻ ብፍቕርን እምነትን ምሩኽ ኣብ ምዃን መዕባይ እዩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ግና ምስ ምጥርጣርን ምጥርጣር ኣብ ዓወትን ብሓንሳብ እናተጓዓዝካ እትነብሮ እዩ። ስለዚ እምነት ኣብ ምዃን ኦልሚ ኣብቲ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ዕዮኦም ኣብ እምነት ዘይምርዋይ ህልው ይገብሩ። እቲ ልክዕ ኣብ 1900 ዓመታት እቲ ዓበይቲ ደራስያን ፀሓፍትን ፈረንሳውያን ዘቕርቦ ዝነበረ ዓበይቲ ናይ ህላዊ ሕቶ ዘቕርብ ክርስትና ዘንፀባርቑ እዮም ነይሮም እንክብሉ ዝገለጹ ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ኣስዒቦም ብኻልእ መዳይ ፊልምታት ኦልሚ ርውየት እናርሓቆ ዝኸይድ ናይ ዝመስል መንፈሳውነት ባሕሪ ዝሕብር እዩ ዝመስል። ከምኡ ምዃኑ እውን ብቐረባ እቲ 100 መሳምር እተሰሜየ ወይ ቁሸት ወረቐት እተሰሜየ ፊልምታቱ ይምስክሮ። ኣብዘን ፊልምታቱ ነቲ ዋጋ ድሕነትን ዋጋ እምነትን እምነት ካብ መንፈስን ስጋን ዝምንጩ ምዃኑ ዘይገልጽ ካቶሊካዊነት ይነቕፉ። ብሓፂሩ ናይ መስቀል ክርስትና እዮም ዘርእዩ። እዚ ማለት ግና ትንሣኤ ይዝንግዑ ማለት ኣይኮነን። ስለምንታይ? ዓሚቕ እምነት ዝነበሮም ብምዃኑ። እቲ ኣብ ኩሉ ሰብኣዊ ኩነት ገዛእ ርእሱ ዝገልጽ ክርስቶስ የመላኽት። ንቴኦሎግያ ዝብድህ ስነ ጥበባዊ እዮም ነይሮም። ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽን ምስጢርን ሰብኣውነትን ሰገራውነትን ኣብ ወጅሂ ኦልሚ ነንብብ። ብርግጽ ኦልሚ እዚ ዅሉ ኣብ ሰማያዊ ቤት ኮይኖም ብጭቡጥ የስተንትንዎ ከም ዘለዉ እምነተይ እዩ እንክብሉ ብፁእነቶም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።